Obnova, za obnovu nášho duchovného života zaplatil Ježiš Kristus svojou krvou. Zaplatil svojou obeťou na kríži. Ale aj nás to stojí niečo. Hoci je toto zadarmo, čo Ježiš urobil, ale nás to stojí to, aby keď chceme revitalizovať svoj život, aby sme niečo robili. Minimálne, keď sa chceš zachrániť, keď sa topíš, tak dvihneš ruku. Nezostaneš len tak, nie? Keď si smedný, keď zomieraš od smedu, tak čo robíš? Tak hľadáš vodu. Keď si hladný, tak čo? Otváraš chladničku. Inými slovami, keď sme vyprahli a potrebujeme revitalizáciu vo svojom živote, musíme preto aj my niečo spraviť a nečakať, že nám budú pečené holuby padať z neba. A to, čo máme robiť, aby sme boli revitalizovaní, je to isté, čo robíme aj bežne pre svoje telo. Bežne pre svoje telo, aby sme neboli smenní, pravidelne pijeme, pravidelne jeme, pravidelne nakupujeme. Preto, aby bola revitalizovaná naša domácnosť, pravidelne upratujeme, pravidelne čistíme okná a robíme všetky tie veci, ktoré sa majú robiť v domácnosti. Je tak? Áno, môžete povedať, že to robíte. Niektorí to nerobia. Môžete povedať niektorí, že to robíte, alebo všetci? Super. Myslím, že všetci to robíte. A to isté máme robiť so svojím duchovným životom, to isté máme robiť so svojím srdcom. Preto, aby bol revitalizovaný, jeden chlapec mi hovoril, že by sa chcel dať pokrstiť a pokrstiť a pokrstiť. Ja mu hovorím, ale musíš chodiť do zboru. Vieš o tom, že budeš dávať pravdepodobne aj do zbierky, že ťa tu do niečoho zapojíme a že budeš jednoducho súčasťou toho, pretože ak z toho vypadneš, tak častokrát sa stane to, že tvoj život a tvoje smerovanie bude pohltené niekde inám. A množstvo je ľudí, ktorí boli požehnaní a krásni a nádherní, úžasní duchovne, ale vymenili to za šošovicu, ako Ezau požehnanie, za misu šošovice a svoje talenty, svoju hudbu, svoje vzdelanie venovali čisto len svetu, bez toho, aby to použili na Božiu slávu. Ale takisto veľa ľudí, ktorí bolo vo svete, tak zamenilo tú šošovicu za Božie požehnanie. Povedali si, nechcem šošovicu, nechcem sa uspokojiť s týmto, čo je také na dosah a rýchle a úžasné, ale zoberiem niečo, čo mi dáva sám Ježiš. Tento piatok som v škole zažil osobnú revitalizáciu. Neviem, prečo práve tento piatok, či to bolo kvôli tomu, že už štvrtok sme skončili plavecký výcvik, môj obávaný a ja ako taký, že neplavec, záchranár, som bol rád, že už to mám z krku, ale nikto nezomrel a nebolo to zrejme len tým, ale skrátka prišiel som v piatok do školy a zistil som, že mám dvakrát zastupovať. A si hovoril, prkínka, aká smola zastupovať teraz. Idete niekde do cudzej triedy, neviete, čo máte presne tam robiť. A navzdory tomu som sa postavil k tomu, tak čelom povedal som si, idem do toho. A bolo to úžasné. Bolo to úžasné. Ja som to vnímal, že to, čo sa tam preberá v tej škole, je to isté, ako preberáme častokrát aj tu v zbore. Napríklad partnerské vzťahy, to vieš o tom aj kázať. Alebo štátne symboly, o tom vieš tiež niečo povedať. A som tak jednoducho rozprával, pozval som decka, aby prišli na odmek, pozval som ich k tomu, aby žili kresťanským životom, pozval som ich takým dobrým hodnotám, aby sa dobre učili a niečo zo seba vydali maximálne, či keď už môžu len v domácnosti alebo aj v práci. A si hovorím, že to by sa v škole nemalo hovoriť. Ale ja si hovorím, že kašľať na to. Ja nie som tam držaný. Keď ma vyhodia, tak ma vyhodia. Tam nepotrebujem na silu byť. Druhá vec je, každý jeden človek vie, že som tam farár. Nerobím niečo, čo by bolo protikultúrne alebo nejaké na silu. Ale myslím si, že v dnešnej chaotickej dobe, demokratickej takzvanej, kde každý si môže robiť so svojimi právami, čo chce, úplne šialené, tak si myslím, že jazda ja mám právo hovoriť o Ježišovi. Nie? Prečo by som nemal? Nech sa pokakajú, alebo nech si robí, kto chce, čo chce. A nehovorím, že tam máme takú atmosféru, ale je tam možnosť slúžiť Bohu. A cítil som tam jednoducho vtedy, v ten piatok, silnú Božiu prítomnosť a hovoril som si, že tam je cirkev. My sa tam zídeme v kabinete, tam sa debatuje debatovali dokonca aj o mne, o tom, z akej som cirkvi, som sa dozvedel. Mohol som pomôcť jednej susede, jednej kolegyni, hej, vašej susede. A som bol veľmi rád, že som sa mohol do toho zasadiť, že tam môžem robiť videá, robiť fotky, čo nie je moja náplň práce, ale robím niečo navyše, pretože chcem byť aktívny a chcem pomáhať druhým kolegyňam. A takto som mohol tento piatok zažiť naozaj veľmi, veľmi úžasné. A aj ty môžeš vo svojej práci alebo vo svojej škole zažívať Božiu prítomnosť, keď tam pustíš Pána Ježiša. Keď sa nebudeš za neho hanbiť. Keď budeš jednoducho len kresťan taký, aký si, alebo kresťanka taká, aká si. A chcel by som dnes hovoriť teda o revitalizácii, ale na tému, ktorou revitalizácia asi začína, a to je, musíš sa narodiť znova. A mnohí z vás ste zažili narodenie znova, ale ak by sa vás to aj netýkalo, tak chcem hovoriť o tom, že môžeš zažiť resuscitáciu. To znamená, že aj keď si bol narodený znova, môžeš časom vo svojom živote upadnúť do takého stavu, ako môže aj vo fyzickom svete upadnúť nejaký človek, že žije a zrazu prestane dýchať, zrazu prestane jesť, je podvyživený, má nejaké zdravotné problémy. A aj kresťan vo svojom duchovnom živote môže mať duchovné problémy a potrebuje resuscitáciu. Pozrieme sa do Evanjelia Jána 3. kapitoly a budeme čítať ten známy príbeh o Nikodémovi a Ježišovi. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Stručné vysvetlenie k tomuto, čo sme prečítali. Nikodém bol niekto ako farár. A veľmi popredný farár, pretože čítame, že bol veľmi známy muž medzi Židmi. Fascinoval ho Ježiš, preto za ním zašiel. Fascinoval ho, ale zároveň sa hanbil, že ho fascinuje, pretože za ním zašiel v noci. Potajomky, aby ho nevideli. A to parka nájdeme v Biblii, že niektorí ľudia išli za Ježišom, ale hanbili sa za ňo. Tak potichu, aby to nevedeli, aby sa nedozvedeli druhí ľudia, že oni chcú mať niečo s Ježišom. A možno, že teda aj tak tento Nikodém bol na tom tak. Ježiš mu vraví, keď Nikodém za ním prichádza, že ty ma vlastne nepoznáš. Ty si myslíš, že som rabí a že som toto a tamto, ale ty ma vlastne nepoznáš. Pretože mu hovorí, že skôr než by ho poznal, musí sa narodiť znova. A to je pointa toho, aby uzrel Božie kráľovstvo, aby uzrel Ježiša a aby sa narodil z vody a z ducha, len vtedy môže vojsť do Božieho kráľovstva. Tomu hovoril Ježiš. A onže poznáte taký príbeh o troch ľudoch pred Božím trónom. Ako raz pred Boží trón prišiel farár a tak docupítal s Bibliou v ruke a Pán Boh, alebo Pán Ježiš sa ho pýta: A ty ma poznáš? Poznáš ma? A on hovorí: Jasné, že ťa poznám, veď som kázal každú nedeľu v kostole. Viem, poznám. Potom prišiel misionár a Ježiš sa ho pýta: Poznáš ma? A misionár hovorí: Samozrejme, veď som kade tade chodil po misijných cestách, bol som v 20 krajinách, všade boli veľké kampane evangelizácie. A potom prišla taká babička a pýta sa jej takisto: Ježiš, a ty ma poznáš? A ona povedala: Áno, Ježiš, poznám ťa. A tento príbeh hovorí o tom, aký je rozdiel len mať nejakú vedomosť o Bohu a mať nejaké len aktivity pre Boha a poznať ho osobne. A takisto Nikodem, ktorý prišiel za Ježišom, množstvo vedel o Ježišovi veci. Vedel, že uzdravuje, alebo vedel, že pekne vyučuje, že je dobrý učiteľ, tak ho napokon aj oslovil, ale nepoznal ho osobne. A to osobné poznanie Pána Ježiša Krista je znovuzrodenie. Je zážitok, ktorý môže každý jeden z nás zažiť, alebo ktorý zažil, keď prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Máme tam zdôraznené, že sa máme narodiť znova. Narodiť sa znova nie je reinkarnácia, nie je to prevtelenie, že budeš po živote zase niečo iné, ako si niektorí myslia. Narodenie znova nie je to, čo opisuje Nikodém, to je tam aj vyvrátené, že znova vôjdeš do života svojej matky a narodíš sa, a teraz ako je to možné, keď si už starý. Narodenie znova je záležitosť, ktorá sa odohráva v plnom rade duchovne, ale takisto môžeme vnímať, že to znovuzrodenie bude dokonalé a dokonané pri Pánovom príchode, keď bude skriesené naše telo oslávené. Takže ono je to aj spojené v Biblii s tým v jednom texte biblickom, kde sa píše, neviem, či je to, nebudem hovoriť teraz typovať, ale znovu zrodenie je dané do súvislosti so vzkriesením Ježíša Krista. Keď bol on skriesený, tak nás znovu zrodil. Narodiť sa z vody a z ducha je tam spomínané. A sú rôzne pohľady, čo je to voda. Duch svätý, to vieme, hej? Že je to tretia osoba, Božia. Takisto to môže byť narodenie aj nášho ducha, akoby, ale narodiť sa z vody. Tak niektorí hovoria, že je to krst. Niektorí hovoria, že to nemôže byť krst, pretože to by bolo také lacné sa len ponoriť do vody a byť znovu zrodený. Niektorí dokonca hovoria, že sa jedná o plodovú vodu. Že tam Pán Ježiš hovorí, že narodiť sa najskôr matke svojej a potom sa narodiť z ducha. Ale to je veľmi pochybné, takisto je to otázne. Nemá to žiadnu podporu, pretože narodiť sa z vody a z ducha, ako tam Ježiš hovorí, tak to si neprotirečí, ale to jednoducho akoby zapadalo spolu ako jedna myšlienka. Takisto, kedysi som spomínal, že človek niekedy potrebuje zvažovať, ako to myslí, ako to funguje, že narodenie znova sa dá prirovnať akoby fyzickému narodeniu. Že ty sám ani nevieš, ako si sa narodil, ani si nič preto nespravil. A to je pravda, že vo fyzickom svete si nič preto nespravil, aby si sa narodil, ani nevieš, ako si sa narodil, ani si to nepamätáš. Ale tu na to úplne nesedí, pretože narodenie znova, ak by to bolo niečo, o čom by sme nemali ani vedieť, aby to len tak na nás padlo a nebolo by to ničím akoby podmienené, tak by to Ježiš nehovoril Nikodémovi, že musíš sa znovu narodiť. Prečo by mu to hovoril, hej, kebyže to má prísť na ňo samo? Prečo by mu to hovoril, musíš sa narodiť znova, musíš sa narodiť z vody a z ducha? Inými slovami, on mu to hovorí ako slovo, ktoré v ňom má vyprodukovať znovu zrodenie. Musíš to spraviť, lebo inak neuvidíš Božie kráľovstvo. Ježiš káže Nikodémovi, aby sa narodil znova a Božím slovom ovplyvňuje jeho znovuzrodenie. V Biblii je napísané 1. list Petrov 1.23. Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena živým a večným Božím slovom. Čiže skrze Božie slovo, ktoré počúvaš, aj o znovuzrodení, aj o pokáni, tak prichádza znovuzrodenie. A je zvláštne, že je tu spomínaná voda a duch. Voda a duch. Voda a duch sa spomína aj pri stvorení sveta. Vedeli ste o tom? Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahobínou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Hej? Tam, kde Boh niečo tvorí, tak tam vidíme, že je voda a duch. A čo z toho? Čo z toho? Je naozaj tá voda taká dôležitá? Veľakrát ľudia povedia, že iba sa pokrstiť v nejakej vode to stačí. To je to znovuzrodenie. A poďme sa nad tým trošku zamýšľať. Voda, prečo je tu spomínaná voda? Voda má všeobecne veľký význam. Voda je podmienkou pre existenciu života na Zemi. Bez vody by neexistoval život. Vedeli ste, že vyše polovica vášho tela, dokonca až dve tretiny, tvorí voda? A vedeli ste o tom, že u detí je to dokonca viac? Dokázali by ste niektorý deň fungovať bez vody? Vo všetkom, čo robíte, máte vodu. V polievke voda. Keď zapíjate druhé jedlo, voda. Sprchovať sa idete, voda. Teraz sme ličili, dávali sme tam vodu. Umývali sme to, potrebovali sme k tomu vodu. Jednoducho, vo všetkom je tá voda. Voda je veľmi dôležitá. Kvôli vode sa viedli vojny. Pretože v oblasti, kde je Izrael a predná Ázia, tam je nedostatok vody. A keď tam niekto vykopal nejakú studnu, tak sa onu hádali, že či ja bude. A pamätáte si tu zo starej zmluvy, že dokonca naschvál nejaké cisterny, tam kto si zakopal, aby mu robil zlé. Voda je veľmi dôležitá. V krvi máme dokonca 80% vody. Voda je potrebná pri trávení a metabolizme, pri regulácii telesnej teploty, pri vylučovaní, lebo keď to vylučujete, tak to musí niečím tiecť. To jednoducho sa musí dostať do nejaké kvapaliny, aby to mohlo ísť dole. Prepačte, že to tak rozoberám. Transport kyslíka a živín. Je takisto k tomu potrebná voda. Voda je všade. Aj pre rastliny, pre živočíchy a pre celú planétu. Preto si vážte vodu a keď len také poučenie dám, keď púšťate vodu doma alebo v zbore, nepúšťajte ju zbytočné. Púšťajte jej toľko, koľko je treba. Si predstavte, koľko je nás tu na planete a každý si splachuje s vodou, pitnou vodou. Čo ak bude nedostatok, a hovorí sa, že bude nedostatok tej vody, robme niečo, budeme my ako kresťania príkladom v tom, že používame šetrným spôsobom vodu. U nás v škole, asi na každej škole, je tam vždycky obrázok, že šetrí vodou. To nie je kvôli tomu, že by bol niekto lakomý, ale je to kvôli tomu, že je to zdroj vzácny, ktorý sa môže raz vyčerpať. A bez vody by nám bolo veľmi, veľmi ťažko. Potom prejdime od všeobecného významu vody k duchovnému významu vody. Ježiš bol pokrstený vo vode. A si poviete, na čo bol pokrstený? Však on bol bez riechu, dokonalý a znova to isté. A to nejaká voda mu pomôže? Voda pri nejakom krste mu pomôže? Bolo nutné, aby Boží syn absolvoval krst v obyčajnej vode. A je k tomu taký výklad, že Pán Ježiš tento krst absolvoval kvôli tomu, a to bol krst Jána Krstiteľa, ktorý vyzýval ľudí k pokániu. On nečinil pokánie. Ježiš nečinil pokánie, on nevyznával svoje hriechy predtým, než išiel ho Ján pokrstiť. Ale tým, že sa dal pokrstiť, tak sa ako nevinný postavil, stotožnil s hriešnikmi, aby niesol naše hriechy. A už v tomto akoby bol predobraz toho, čo urobí na kríži. A keď to spravil, tak sa tam objavila holubica, ktorou bol Duch Svätý. Toto je môj milovaný, jeho počúvajte, myslím, že tam zaznelo. Ďalšie biblické výňatky, duchovný význam vody. Matúš 12:43. Nečistý duch, keď vidieš človeka, blúdi po miestach bez vody. Čítali ste to? Nečistý duch blúdi po miestach bez vody. Pravdepodobne je toto myslené v tom duchovnom význame, nie, že by chodil na púšť, ale Satan dokáže fungovať a zlý duch dokáže fungovať hoci kde. Hej? Dokonca aj v synagóge sme videli, vidíme v Božom slove, že aj v synagóge bol človek posadnutý démonom. Aj na púšti pokúšal Satan Ježiša. Čiže to umiestnenie zlého ducha Satana je hoci kde. Ale na miestach bez vody nám hovorí o tom, že človek, ktorý je vychrnutý v duchovne bez vody, bez života, tak tam prichádza, aby sa tam usídlil a zobral ešte ďalších 7 zlých duchov. Preto je tak veľmi dôležité, ako som na začiatku hovoril, aby sme boli poctiví v revitalizácii, aby sme nedopustili, že by sme boli vybiedení ako duchovní mrzáci. Jan 7:38. Tam Ježiš hovorí, kto verí vo mňa, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. A tam je napísané veľmi jasne, že to hovorí o Duchu Svetom. Čiže znova voda a Duch Svätý daná akoby dokopy. Voda a Duch Svätý. A takisto Ježiš nám povedal, že máme krstiť nových učeníkov. A ako inak? Hoci ich nekrstíme do vody, my ich krstíme do Ježiša, Otca, Syna i Ducha Svätého, ale používame pri tom vodu. A je jasné, že voda mala aj v tej kultúre, odkiaľ Ježiš pochádzal, očistujúci charakter, že sa umývali, aj kulticky sa umývali nohy, ruky. To nebolo len z hygienických dôvodov, ale to malo význam aj duchovnej čistoty vtedy. A keď hovoríme teda, že sa máme narodiť z vody a z ducha, ja osobne nemám problém s tým povedať, že sa jedná o krst, ale nie taký krst odflaknutý, ale o krst, kde jednoducho vyznávaš Ježiša Krista a prichádzaš k nemu, aby si mu daroval svoj život. Je to krst, kde zažívaš obživenie svojho života. A k tomuto môžeš pozvať svojich priateľov a známych. Každého, koho stretneš v robote alebo kdekoľvek, môžeš tomu pozvať. Napriek tomu sa tu vždycky nájdú taký ako Nikodém, ktorý riešil, ako znovu vôjde do maternice matky a narodí sa. A nevedel porozumieť, čo je to z vody a z ducha, čo je to narodiť sa znova. A je to také telesné nikodemovské zmýšľanie, možno, že ho nájdeme aj dnes v rôznych takých iných súvislostiach. Ja som raz mal kolegyňu, ktorá vedela o tom, že som veriaci a som očakával, že sa spýta niečo z Biblie, že sa spýta na vieru, na vierouchu, alebo čomu verím, alebo na nejaké svedectvo moje. A viete, čo sa ona spýtala? Že aké oblečenie nosíš farár u nás? Ja si hovorím, toto je dôležité. Človek, ktorý nemá vysporiadaný večný život a pôjde pravdepodobne do zahynutia a jeho zaujíma, či tam farár nosí také alebo onaké rúcho. To vôbec nemá nič spoločné s tou podstatou, o čo nám ide. Alebo niekto povie, pekná bohoslužba bola. Super, wow. Čo to znamená pekná bohoslužba? Čo je to pekná bohoslužba? Je to to, že si sa sebeckým spôsobom cítil tam dobre, že nikto ti nič nepovedal, nikto ti neprehovoril do života, že Duch Svätý sa tam nedotkol, lebo by si inač bol na ňo naštvaný. Čo je to pekná bohoslužba? Pekne spieval spievokol, pekne sa kázalo, pekne boli všetci oblečení. Čo je to pekné? Akú má táto estetika hodnotu voči tomu, o čo tu ide, že my raz vydýchneme posledný dých a budeme sa musieť postaviť pred Boha a budeme musieť prejsť tou smrťou k večnému životu. Aký zmysel má riešiť takéto pitomosti nikodémovské? Kde je Ježišové rúcho? Potom už môžeme prejsť takým biblickým závažným témam, že ľudia riešia, kde je Ježišové rúcho. Hej. Dátum konca sveta. To sú pitomosti, ktoré ľudia riešia a namiesto toho by mali riešiť to, ako obživiť svoj život duchovný. Ako žiť s Pánom Ježišom Kristom. Prečítam jeden príbeh chalana, ktorý je z Bratislavy. A rozprával taký príbeh, a ja to nazvem, že bol na takom raz cesti ducha a tela. Na takom raz cesti rozmýšľať ako nové stvorenie v Kristovi, alebo rozmýšľať podľa svojho vlastného rozumu, podľa Nikodéma. A on písal takú seminárnu prácu a dovolil, aby som to prečítal. Pred viac ako 10 rokmi som nastúpil na univerzitu v Brne. Súhrou okolností som nedostal univerzitný internát. Narýchlo som si našiel študentské ubytovanie v súkromnom internáte v bývalej budove väznice na ulici Cejl. Rýchlo som zistil, že ulica Cejl je v meste Brne vychýrená, žiaľ negatívne. Bola tu pomerne vysoká koncentrácia kasín a herní, zo pár pohostinstiev. Policajná hliadka takmer pravidelne obchádzala autom lokalitu a miestni to tu poznali ako geto. A tak si on hovoril, že čo ako cudzinec, ktorý hovorí po slovensky a veľakrát nerozumie češtine, čo on tam môže robiť a prečo sa ocitol práve v takej spodine. A tak povedal Bohu, že ak to má nejaký význam, ak si ma sem dal pre nejaký dôvod, som tu, použi si ma. A rozvrh vyučovania mu neumožňoval, aby chodil na mládeže, ale raz tam predsa len na mládež zavítal. A tam sa dozvedel v cirkvi, že robia práve program pre núdznych alebo potrebných ľudí v tomto gete alebo v tejto lokalite. A začal najskôr tak svojim rozumom nikodémovsky hovoriť. Ja ale nemôžem pracovať s deťmi, som cudzinec, nehovorím česky a keď by som sa o to pokúšal, znelo by to komicky. Píše tu pomočka výhovorky. Moja modlitba spred pár dní ale bola vyrieknutá jasne. Po bohoslužbách som sa za dámami zastavil, ktoré ho oslovili s tou ponukou, aby išiel slúžiť v tejto lokalite. Hovoril im, nehovorím česky, študujem matematiku a viem matematiku doučovať. Som študent a peniaze nemám. Neviem, či môžem byť nápomocný, ale môžem, ale môžem poskytnúť 2-3 hodiny týždenne a doučovať matematiku. A tak viac hovoriť nemusel, doučoval matematiku, potom začal doučovať aj iné predmety a venovať sa týmto deťom. A bolo to také prelomenie z toho telesného, že nedá sa, nemá to význam, na čo to je, na také duchovné, že áno, idem do toho, veď som sa modlil, Bože, použi si ma. A keď sa aj modlíme, alebo keď spievame pesničku, zlomí srdce pre svoj plán, tak to robme vážne, berme to vážne. Zlomí srdce pre svoj plán. A počasie si začal hovoriť, aký to má zmysel, prečo pracovať s týmito deťmi. Deti boli neposlušné, bez rešpektu, často bez návykov a bez motivácie sa učiť, hrdí na to, keď niečo poškodia. A takéto zážitky mal s nimi, ako si vieme predstaviť, s takýmito neposednými alebo ťažko zvládateľnými deťmi. Odmenou boli slzy radosti a úprimné modlitby tých najmenších. Od skončenia mojich štúdí prešlo už veľa času. Svedectvá, ktorých som bol svedkom a príbehy zmeny zostávajú. Ponúkol som svoju skromnú pomoc. Pomoc som nakoniec prijal sám. Pomoc vo vieru, zmenu a istotu toho, že keď Boh niečo robí, on sa stará o všetko a o všetkých. Pochopil som, čo je to detská viera. Pochopil som, že pred Bohom nikto nie je zabudnutý. Boh si vie nájsť cestu aj k tým, ktorí sú odmietaní a v spoločnosti vylúčení, zranení ľuďmi, občas aj rodičmi, zabudnutí. A toto zažil on vo svojom živote a toto zažil práve tam, kde sa on nachádzal. A možno, že aj v tvojom alebo v mojom živote je taký prelomový bod, keď máš, vieš, že si nové stvorenie a vieš, že si v Kristovi nové stvorenie a máš prelomiť to telesné zmýšľanie a telesné spoliehanie sa na veci a dôverovať Bohu, že sa postará dôverovať Bohu, že keď vykročíš, že On bude s tebou a dokáže svoju slávu a moc. A dnes, aj keď toto nahrávame, tak možno to budú počuť ľudia, ktorí nikdy neboli narodení znova. A ak neboli narodení znova, tak ich pozývam k tomu, aby spravili rozhodnutie pre Ježiša, nasledovať ho. Aby zanechali všetko staré, všetko zlé, všetko hriešne a vydali sa Ježišovi. Ale zároveň, ako sme tu, tak som chcel dať aj pre nás, alebo pre mnohých z nás, kresťanov, takú výzvu resuscitácie, vzkriesenie tvojho duchovného života. Vzkriesenie tvojho duchovného života. Nové navnadenie pre Ježiša Krista. Či už si tu v zbore, ty nemusíš chodiť, alebo choď na semináre a konferencie, ale chcem povedať, že nemusíš čakať na niečo špeciálne, špeciálnu udalosť, ktorá ťa nadchne. Nemusíš chodiť ani na také miesto, na onaké miesto, alebo do takého zboru, onakého zboru. Ty jednoducho to, čo máš, mať, to má byť tu a nie vonku. To máš mať tu a nie vonku. Ja by som nikdy nepovedal, že zažijem takú radosť a Božie požehnanie v škole. Kto by to bol povedal? Nebol tam ani jeden pastor. Nebola tam ani chvalová skupina. Nebola tam žiadna konferencia v škole. Nebolo tam nič z toho, čo by malo vyzerať kresťansky. Ale je tam super. Ja sa tam teším. A pozývam vás, aby ste zažili aj vy takúto revitalizáciu. Všade, kdekoľvek pôjdete.